Kipler, Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 27 dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukraina fevralyň aýagyna BMG-da parahatçylyk sammitini geçirmekçi bolýar. Türkmenistanyň idara karhanalaryna bayramçylygy kowpsuz geçirmek barada ýygnak geçirilýär. Wezipäni oğluna tapşyrsa da uly berdi Muhammedow ýolbaşçylyk rolyny öňkü ýaly özünde saklaýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen filmin ýogşun anny urwan tans edýärin. Türkmen gämisiniň Volga deriýasyny kapalaýanyny aýdylýar. 26 dekabrda Astrahanyň Volga deriýasynda 150 iňi 4 metrlik ýağly örtük tapyldy diýip Türkmenistanyň hronikasy neşri Bloknot Astrahan habar saýtyna salgylanyp habar berdi. Kapana ermek üçin deňiz halas ediş gullugynyň işgärlerinden 8 adamga ýürüýte enjam arassyzlyk işlerine çekildi. Biraz soň neşir hapalanma Türkmenistanyň magtumulyk ämesiniň sebäp bolan bolmagynyň ähtimallygyny habar berdi. Rus hünärmenler tarapynyň geçirilen barlyk ýağly temirleriň Astrahanyň merkezi ýük portunyň suwlaryna yerleşýän türkmen gämisinden sudan neft önümlerine dahyllyk bolmagynyň mümkinligini görkezdi. Neşir Volga deriýasynyň suwlarynyňdaky hapalanmanyň umumy meýdanynyň hakykatda 1632 iňe 4 metre barabar bolanlygyny, ýagny 2 kilometrden gowrak meýdany tutýanlygyny, bu meseläniň häkimetler tarapyndan derinleýändigini habar berýär. Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar siýasaty ministrligi Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gullugynyň web saýtlarynyň petiklenmeginiň möhletini uzatdy. Bu habary maglumat we köpçülükleriň ara gatnaşyk bölüminiň başlygy Salkyn Sarnagoýewa mälim etdi. Onuň sözlerine görä web sahypalar häkimetleriň kabul eden petikleme kararyna sebäp bolan material sahypadan aýrylýança petikli bolmagyna galar. Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar siýasaty ministrligi 26-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gullugynyň web sahypalaryny 2 aýlap petikleme kararyna geldi. Bu karar Qyrgyz täzik serhedinde bolan wakalar bardy. Sentýabr aýynyň ortalaryna efire berilen gepleşik sebäpli kabul edildi. Qyrgyz häkimetleri ol gepleşikde näme taýyklygy ýol berilendigini öňe sürýärler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň ýolbaşçylary bu çäreni Qyrgyzstanyň azat habar serýişdeleriniň ýanylmagy we ýurtda demokratiýanyň çäklendirilmegi hökmünü häsiýetlendirdiler. Hamala goşun barada galp maglumat ýaýratmakda aýplanyp 8,5 ýyl azatlykdan mahrum edilen oppozisiýa lideri Ilya Yashin Moskwanyň Deslavky tutsakhanasyndan başga sebäpe geçirildi. Russiýanyň Novosti habar gurlugy bu habar Moskwanyň jemgyýetçilik gözlegçilik komissiýasynyň yerine ýetirji sekretar Aleksey Melnikowa salgylanyp çap etdi. Tutsagy başga ýere geçirmek çäresi kadiýet karary güýje girmeginden öň amala aşyryldy. Aklawçylar oppozisiýonerlere garşy çykarylan hökümiň üstünden şikayet edipdiler. Moskwanyň Meşşanskiň kadiýeti 9-njy dekabrda Ilya Yashini Rus goşuny hakynda Ukrainanyň Buça şäheriniň ýaşaýjylarynyň köpçülüklerin garylmagy bilen baglanşykly galp maglumaty ýaýratmakda günäkär tapdy. Bu şuwagda çenli goşun hakynda galp maglumaty ýaýratmak diýilen aýplama esasynda berilen iň agyr jaza boldy. 2022-nji ýylda Ýewropa birleşik ýurtlarından gaçyp atalga soraýanlaryň sany öňki ýyl bilen deňeşdirilende 50 ötürümden ugrak artdy diýip Ýewropanyň gaçyp atalga agentliginiň müdiri Nina Gregor aýtdy. Onuň sözlerine görä 2022-nji ýylyň ilkinji 10 aýyna Ýewropa birleşik ýurtlaryna 800 000 töwereg gaçyp atalga arzasy berildi. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 54% köp adamyň gaçyp atalga soranlygyny aňladýar. Bu maglumat Russiýanyň harby hüjümi başlanandan soň Ýewropa ýurtlaryna göçýän Ukrain raýatlaryny özüne almaýar. Sebäbi siýasy gaçyp atalga däli wagtlaýyn gorag statusy berilip, olar bosgunlar baradaky statistika goşulmaýar. Noýabr aýynyň aýagyna çenli toplanan maglumatlarda gaçyp atalga soraýanlaryň sany gynna Syria, Awganistan we Türkiýe birinji orunda durýar. Siz habarlar diňlediňiz.